И у нас в Краснодаре очень в этом году у нас очень значимое событие было. У нас юбилей 250 лет был нашего храма. Я думаю, вы тоже об этом слышали. Вот хотим тоже уже для волости. У вас уже такая есть для вашей семьи, вот это для волости. И наша фреска историческая святого Людовика, как раз святой Людовик был светским, был представителем светской власти, но с благословением духовной власти, чтобы также и ваше здесь служение в волости также всегда было с благословением.
Спасибо большое.
Да, так отдаем.
Да.
Спасибо.
Да. Спасибо.
Что ж, ну мы пойдем. А, еще тогда, еще для паломников. Грамотыня Атроста. Грамотыня Атроста. Без парокста.
Dargie radio, Marija klausītāji, tāds, nu, lūk, sveiciens ir saimniekiem, kas uzņēmuši laipni krāsloviešu grupu. Un jā, tieši krāsloviešu grupa ir tā sācienīga grupa, ar kuru šodien dosimies ceļā, ar kuriem šodien arī iesoļosim Aglonā. Ir 13. augusts, aptuveni 10. rīta, un es, Rihards, lielu prieku šodien došos ceļā. Pēdējā sveceļojuma diena, radio ēterā, pēdējā sveceļojuma diena arī Krāslavas grupai. Šodien paredzēti 12 kilometri, veicami 12 kilometri, kurus tad iesim kopā, un, un nu, ko lai saka, klausamies, kā tad mums šodien ies?
Nu, nekāpilēsim, jā, tas logiski, vai ne? Tagad karies svētdienas dievkalpojumu laiks, un tā, tad parasties gubais mēs iziesim, un tad iegriezīsimies jaukā kapu vietā. Jā, jā, un tad tur sāksim mūsu šodienas garīgo ceļu. Jā, nu tad iesim ar dziesmu. Kuru dziesmu izvēlas kumpa?
Kura? Svētoj prīdzi, Duh Svētoj prīdzi, Duh Svētoj prīdzi. Mūs dziera vaskresni, nadzieždā vaskresni, Lūpokus vaskresit nas. Mūs dziera vaskresni, nadzieždā vaskresni, Воскреснет нас, пусть вера воскреснет, надежда воскреснет, Бог воскреснет нас, вера воскреснет, надежда воскреснет, Бог воскреснет нас, Святой приди, Дух Святой приди. Дух Святой приди, Дух Святой приди, Вера воскреснет, надежда воскреснет, Пусть воскреснет нас. Пусть вера воскреснет, надежда воскреснет, Пусть воскреснет нас. Пусть вера воскреснет, надежда воскреснет,
Klausītāji šādi ar dziesmu, ar svētā gara ieaicināšanu svētceļojumā uzsāk savu šīs dienas gaitu Krāslavas grupa. Nonākuši līdz baznīcā, kādai, ko vēlās apskatīt, nedaudz svētceļnieki ir atlasuši, jo tur ir citi svētceļnieki grupa, laulāto tikšanās svētceļnieki grupa, kuriem notiek svētā mise. Paliec kopā ar radio Marija Latvija.